Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Evo što izdvajamo za naslove dana ovog 12. marta. Što skorije članstvo Crne Gore u NATO značajno je za stabilnost regiona, ali i Mediteran, ocijenili američki senatori u razgovoru sa ministrom Igorom Lukšićem. Specijalno tužilaštvo provjerava autentičnost tajnog računa supruge Svetozara Marovića. Demokratski front danas raspravlja o najavi lidera Miodraga Lekića da će preispitati politički angažman u tom savezu. Uplaćena druga rata od 10 miliona za kombinat aluminijuma. Za saniranje klizišta i osposobljavanje puta Cetinje Budva treba će najmanje godinu dana. Evo i najave nekih od naših današnjih tema. Ukrajina je odahnula jer je MMF odobrio novi aranžman od 17,5 milijardi dolara.
Direktorica MMF-a Christine Lagarde istaknula je kako se nada da će ova financijska injekcija pomoći Ukrajini da se stabilizira pod uvjetom da se održi prekid vatre i poštuje sporazum iz Minska.
U Beogradu se danas obilježava 12 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Godišnjica njegovog atentata povod je da se prisjetimo Đinđićeve političke zaostavštine. Istoričarka Latinka Perović podsjeća na Đinđićevu viziju Srbije.
Njoj su potrebne brze promjene. Inače će se naći među zemljama, kako je govorio, za ostavinsku raspravu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
To skorije članstvo u NATO-u nije značajno samo za Crnu Goru, već i za stabilnost regiona, ali i bezbjednost Mediterana, ocijenili su američki zvaničnici u razgovoru sa ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Igorom Lukšićem. Crna Gora nesmanjenim intenzitetom sprovodi reforme u ključnim oblastima kako bi osigurala dobijanje poziva za članstvo do kraja ove godine, kazao je Lukšić tokom susreta sa američkim senatorima u Vašingtonu. Vrhovno državno tužilaštvo će putem međunarodne pravne pomoći zatražiti informacije o računu supruge potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića, Đurđine Marović, u švajcarskoj banci HSBC. Tražit ćemo od švajcarskih kolega da nam u okviru izviđaja u slučaju imovine Svetozara Marovića dostave izvode sa bankovnih računa Đurđine Marović, izjavio je za dan vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Mediji su objavili da je supruga Svetozara Marovića imala račun u švajcarskom ogranku banke HSBC na kojem je posjedovala 3,8 miliona dolara, koje potpredsjednik DPS-a nije prijavljivao u izvještajima o imovini. Marović je te medijske navode demantovao. Demokratski front zakazao je za danas popodne sjednicu na kojoj bi trebalo da se raspravlja o izjavi lidera tog političkog saveza, Miodraga Lekića, da će preispitati politički status u frontu. Kako saznaje portal Analitika, na sjednici se može očekivati konačna odluka Lekića vezano za njegov angažman u tom političkom savezu. Prošlu sjednicu Lekić je napustio ranije zbog, kako je naveo, privatnih obaveza, ali nije tajna da je lider DF-a već duže vremena nezadovoljan djelovanjem visokih funkcionera Nebojše Medovića i Andrije Mandića, podsjeća portal Analitika. Vlasnik Uniproma Veselin Pejović uplatio je drugu ratu za kap u iznosu od 10 miliona eura, saopštio je stečajni upravnik Veselin Perišić. On je kazao Pobjedi da je zaključen i drugi aneks ugovora o prodaji kojim je Pejoviću prolongiran rok za uplatu preostalih 10 miliona eura za 6 mjeseci, koliko vremena ima stečajna uprava da mu preda imovinu bez opterećenja. Najmanje godinu dana bit će potrebno za osposobljavanje puta Cetinje Budva, koji je preginut zbog klizišta u mjestu Markovići, pišu dnevne novine. Glavni razlog je što se mora čekati da se prvo slegne trusno zemljište i obezbijedi klizište, nakon čega će početi izrada novog projekta za koji treba između 4 i 6 mjeseci. Tek nakon toga mogu početi glavni radovi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ubili su mi oca, ne spavam mirno, još ne mogu vjerovati, rekla je BBC-u Žanak, čer ubijenog Borisa Njemcova. Mediji prenose njene tvrdnje da je Vladimir Putin politički krivac za ubistvo njenog oca. Njemcov je ubijen prije 2 sedmice u blizini Kremlja. Iako je ruski predsjednik Vladimir Putin osudio ubistvo i naredio istragu, porodica Njemcova mu ne vjeruje. Istražioci su uvjereni da je Njemcov, inače žestoki protivnik Putinovog režima, ubijen zato jer je osudio masakru u pariškoj redakciji Charlie Hebdo. Uhapšeno je nekoliko osumnjičenika iz Čečenije koji su povezani s islamistima, a jedan je i priznao da je učestvovao u ubistvu. Kasnije je osumnjičeni negirao priznanje tvrdeći da je iznuđeno torturom. Najmanje dva policajca su ranjena u pucnjavi ispred policijske stanice u američkom gradiću Fergusonu. Napad se desio tokom protesta na kojem su okupljeni pozdravljali ostavku šefa policije. Njegova ostavka je uslijedila nakon odlaska sa funkcije nekoliko gradskih zvaničnika poslije objavljivanja izvještaja u kojem se ističe da je rasprostranjena pojava rasne pristrasnosti u policiji i gradskim službama. Lokalne vlasti Fergusona su pod istragom saveznih vlasti od kada je bijeli policajac ubio nenaoružanog Afroamerikanca. Iračka policija je saopštila da su militanti Islamske države digli u vazduh strateški važan most sjeverno od Tikrita, dok iračka vojska i šiitske milicije nastavljaju borbe u tom gradu koji je pod kontrolom Islamske države od ljeta prošle godine. Iračke trupe, u kojima učestvuje 30.000 vojnika i pripadnika milicije, iz vazduha imaju podršku međunarodne koalicije koju predvode SAD. Euro je ponovo danas pao i približio se najnižem nivou u odnosu na dolar u posljednjih 12 godina. Euro se prošle godine razmjenjivao za 1,39 dolara, ali je do danas izgubio vrijednost za skoro četvrtinu i danas iznosi 1,05 dolara. Deutsche Banka je prognozirala da će do kraja 2016. godine euro pasti do nivoa od 90 centi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku opširnije o najavljenim temama iz Crne Gore. Vladinu politiku prema podgoričkom kombinatu aluminijuma kritički dio javnosti smatra velikim zbirom pogrešnih odluka, koje su to preduzeće nekada sa presudnim utjecajem na crnogorsku ekonomiju dovele do potpune propasti. Negativne ocjene tih poteza sada su stigle i iz Europskog parlamenta, prenosi Esad Krcić.
Europski parlament je rezolucijom koja je usvojena nadprosječnom većinom pozvao Crnu Goru da pod hitno riješi sporove sa investitorima kao što je ruska centralnoevropska aluminijumska kompanija koja je do prije dvije godine gazdovala podgoričkim kombinatom aluminijuma. Pošto je Europska unija veoma dosljedna u poštovanju pravila poslovanja, za ovakav apel se ne može reći da je neprincipijelan, ali dio domaće javnosti ipak smatra da je ovaj pritisak rezultat udara ruskih lobista u Briselu, predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Lobističke grupacije unutar samog Brisela su poprilično moćne i moramo se navići na tu realnost da se određeni zahtjevi mogu inkorporirati i u političke odluke, u politička dokumenta, zahvaljujući takvoj vrsti pritisaka. Tako da to je nešto što ne treba u dalji procesu europske integracije podcjenjivati i sa čim se treba na vrijeme nositi i što treba predupređivati. Ovo je dovoljna opomena da se takve situacije u budućnosti moraju sprječavati na vrijeme, a ne sada kao što će sada biti slučaj da se moramo naknadnim intervencijama boriti sa takvim političkim sugestijama koje imaju određenu političku težinu, naravno, ali i realnu težinu kada je proces evropske integracije pitanje.
Nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić smatra da se evropski zakoni, standardi, pravila i institucije ne smiju poštovati selektivno.
Ako hoćemo da prihvatimo standarde i da uđemo u Europsku uniju, onda je logično da je prihvatimo, kažem, njihove sudove, odnosno da rješavamo sve sporove u skladu sa propisima i praksom kakva važi u Europskoj uniji. Ne možemo se ponašati politički i autistično kad hoćemo da nešto procijenimo da to nama tako odgovara, a s druge strane da su nam puno usta europske demokracije i europskog prava. Moramo izabrati put jedan, ako hoćemo Europsku uniju, naravno da moramo da poštujemo sve standarde, a naravno sutra i sve sude.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković smatra da u Crnoj Gori i bez najnovije sugestije Evropskog parlamenta postoji svijest da je spor sa CEAK-om potrebno što prije riješiti, ali izvjesno misleći na svojevremeno neslaganje koalicijonih partnera, manjeg SDP-a koji je insistirao na stečaju i dominantnog DPS-a premijera Mila Đukanovića, koji je želio da za 40 miliona eura otkupi 30% CEAK-ovih akcija, kaže da je od početka trebalo sve mirno riješiti.
Ugovorna strana crnogorske strane mora se potruditi da dođe do dogovora u tom sporu koji je mogao biti izbjegnut. Da nismo slušali nekoga ko je smatrao da će stečajem sve riješiti, a u svakom slučaju stav vlade i stav poslaničkog kluba je tada bio da se to mirno dogovori sa ruskom stranom.
U rezoluciji Evropskog parlamenta se izražava i žaljenje što je Crna Gora ignorisala odluku suda na Kipru, pa joj je upućen poziv da u potpunosti prizna odluke sudskih vlasti zemalja članica Evropske unije. Podsjetimo, nakon proglašenja bankrota u Kapu i konačnog izlaska CEAKA raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Nezadovoljan vladinom odlukom da kao povjerilac pokrene stečaj i daljim razvojem događaja, CEAK, koji posluje u okviru M plus grupe ruskog oligarha Olega Deripaske, je pokrenuo više sudskih postupaka pred domaćim i stranim sudovima. Na međunarodnoj arbitraži od Crne Gore traži odštetu od skoro milijardu eura, pred domaćim privrednim sudom je pokrenuo više tužbi zbog zamjerki na stečajni postupak, a na Kipru, gdje je sjedište centralnoevropske aluminijumske offshore kompanije, je zahtijevao obustavu prodaje imovine Kapa do okončanja ovih procesa. Predstavnici vlade i privrednog suda su se tada utrkivali ko će prije objasniti da odluke suda u Nikoziji nemaju nikakav uticaj na stečaj Kapa, koji je u isključivoj nadležnosti Crnogorskog privrednog suda. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković kaže da je greška što prodaja imovine Kapa nije obustavljena kada je to tražio kiparski sud.
Mislim da greška jeste, ali i u toj grešci, u tom lošem je dobro što Kap radi, što nisu ugašene sve ćelije, što država više ne investira u repromaterijale, uključujući najveću trošak električne energije, povećava se broj ćelija koje su u funkciji, znači greška jeste, ali mislim da je u ovom trenutku najvažnije da Kap radi i da i tu grešku sad možemo lakše ispraviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Stanje na Univerzitetu Crne Gore ponovo je u fokusu javnosti, ovog puta zbog visokih dnevnica koje su isplaćivane profesorima Pravnog fakulteta za predavanja u Bijelom polju i Budvi. No nisu samo dnevnice zaintrigirale javnost. Ponovo je otvoren slučaj profesora Srđana Vukadinovića zbog, kako tvrde, u nevladinom sektoru nezakonitog angažmana van Crne Gore. U međuvremenu, crnogorsko tužilaštvo provjerava duple profesorske angažmane na Univerzitetu Crne Gore. Detaljnije Predrag Tomović.
Prema izvještaju revizora koji su provjeravali poslovanje Pravnog fakulteta, dnevnica profesora za predavanja u Bijelom polju ili Budvi iznosila je do čak 750 eura. Kako je objavila domaća štampa, profesori su najmanje jednomjesečno išli u Bijelo polje ili Budvu, gdje su prema dokumentaciji Pravnog fakulteta držali i do 15 predavanja dnevno. Upravo je taj fond predavanja koja su navodno održali studentima u tim gradovima sporan i revizorima, ali i Centru za građansko obrazovanje, čija direktorica Daliborka Uljarević sumnja da je posrijedi vrlo ozbiljna zloupotreba, jer je, kako kaže, nemoguće da profesori tokom jednog dana održe toliki broj časova.
To je naravno i fizički nemoguće izvesti, osim ako ti profesori Pravnog fakulteta koji su u stanju da drže po 11,5 sati kontinuiranog predavanja nisu nekakvi supermeni, da ne pričamo o tome kakav je kvalitet takve nastave i koncentracije studenata. Ovdje se očito radi o zloupotrebi određenih mogućnosti organizacije nastave i to je nešto čime prevashodno treba da se bavi rukovodstvo univerziteta, a mislim da je jako važno i da izvještaj o finansijskom poslovanju Pravnog fakulteta bude dostupan javnosti, kako bi stručna i zainteresovana javnost mogla da ima punu informaciju, a i nadležni organi ukoliko se to procijeni potrebnim.
Dekan Pravnog fakulteta Dragan Radonjić kazao je da zna da je broj časova bila jedna od zamjerki revizora, ali da im je pojašnjeno da je to jedini način da odjeljenje u Bijelom polju i Budvi funkcionišu. Danas nije bilo moguće dobiti izjave tim povodom bilo profesora koji trenutno predaju na Pravnom fakultetu, bilo onih koji su nakon dolaska nove uprave postali višak. Nedostupan je bio i Duško Bjelica iz rektorata Univerziteta Crne Gore. Sagovornik koji je želio da ostane anoniman kazao nam je da je na Pravnom fakultetu učinjen veliki broj zloupotreba i nezakonitosti, ali da među profesorima vlada svojevrstan zid ćutanja, jer gotovo svi imaju finansijsku korist od takvog sistema u kojem, kako kaže, najviše trpi kvalitet nastave. Kaže da bi rektorat sada trebalo da po istom principu po kojem je smijenio prethodnu upravu smijeni i postojeću sa profesorom Radonjićem na čelu, jer je evidentno da nova uprava nije sredila financijsko stanje na tom fakultetu. Profesor na Fakultetu političkih nauka Zlatko Vujović je na svom Facebook profilu također iskazao sumnju da se na Pravnom fakultetu sve svelo na, kako navodi, gramzivo grabljenje plijena i da je potrebno stati na kraj takvoj praksi koja je, kako kaže, od Pravnog fakulteta napravila privatan posjed jednog čovjeka, dekana Radonjića, navodeći da je vrijeme da on bude smijenjen. No nije samo situacija na Pravnom fakultetu tema ovih dana. Tužilaštvo provjerava duple angažmane na Univerzitetu Crne Gore, a među profesorima koji imaju stalni radni angažman na univerzitetu, ali na nekom od univerziteta u okruženju je i Srđan Vukadinović. On predaje na 4 fakulteta u Crnoj Gori, a istovremeno je u stalnom radnom odnosu na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, profesor Vukadinović ističe da je u njegovom slučaju sve zakonito i to potkrepljuje na sljedeći način.
Imate mišljenje Ministarstva rada Crne Gore iz 2012. godine da je to sve zakonito. Imate izjavu tadašnjeg rektora Miranovića. 5. februara 2012. godine. Citiram vam izjavu. Kako su nam saopštili iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, univerzitetski profesori mogu biti u radnom odnosu na 2 fakulteta u 2 države jer zakon ne uređuje radni odnos kod 2 poslodavca u različitim državama. To vam je 5. februar 2012. godine, njegova izjava u Pobjedi i ostalim medijima.
No, u Centru za građansko obrazovanje koji se bavio tim slučajem kažu da su od rektorke Radmile Vojvodić dobili odgovor po kojem je jasno da Vukadinović nema saglasnost univerziteta za angažovanje na drugim visoko obrazovnim ustanovama za studijsku 2014-2015. godinu.
Mi ne znamo kakve je dogovore pravio Vukadinović sa prethodnim rektorom, ali imamo mišljenja pravnih stručnjaka da dupli radni odnos nezakonit, a upravo zato što je prethodna uprava ignorisala naše dokaze, mi smo podnijeli krivičnu prijavu koju očigledno tužilaštvo procijenilo kao relevantnu i po njoj intenzivno već mjesecima postupa. U ostalom, Senat nije nikad dao saglasnost na takav njegov angažman, a ponavljam, to je po obavezi da uradi u skladu sa statutom, zakonom i ugovorom u radu.
Prema statutu Univerziteta Crne Gore, za angažovanje akademskog osoblja na drugim visokoobrazovnim ustanovama neophodna je saglasnost Senata uz pozitivno mišljenje vijeća fakulteta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Osim istrage koja je pokrenuta povodom tajnog švajcarskog računa supruge potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića, ovaj slučaj je pokrenuo i inicijativu za izmjenu krivičnog zakonika kojim bi se kriminalizovalo nezakonito bogaćenje javnih funkcionera. NVO Mans će predložiti dopunu krivičnog zakonika, no kako sadašnji zakoni tretiraju sumnjivo bogaćenje i tajne račune, čućemo od Srđana Jankovića.
Mans će predložiti Skupštini Crne Gore da usvoji izmjene i dopune krivičnog zakonika kojim se kriminalizuje nezakonito bogaćenje javnih funkcionera. Prema obrazloženju, krivični zakonik treba uskladiti sa Konvencijom Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije koju je Crna Gora ratifikovala, kao i preporukama Evropske komisije Sjedinjenih Država i međunarodnih eksperata. Povod je slučaj tajnog švajcarskog računa supruge Svetozara Marovića. Na pitanje kako sadašnji zakoni tretiraju fenomen nelegalnog bogaćenja, pravni zastupnik Mansa, advokat Veselina Radulović, kaže da su sadašnje odredbe neefikasne u procesuiranju neproporcionalnog uvećanja imovine državnih funkcionera.
Što se tiče sadašnjih rješenja zakonskih, postoji način, dakle, da se i sada krivično gone svi oni koji su izvršili krivična djela zloupotrebom položaja, ovlaštenja, funkcije ili bilo kako drugo. Međutim, puno je teže prema sadašnjim zakonskim rješenjima tužilaštvu da dokaže ta krivična djela i, dakle, i laici, ne pravnici, mogu zaključiti da neki funkcioner, ako mu se neproporcionalno uveća imovina, a zato nema pokrića nikakvoga u onim zvaničnim prihodima, da tu imovinu nije mogao nikako drugačije steći bez određenih koruptivnih radnjama i vršenjem krivičnih djela.
Odbor za zakonodavstvo je spreman da razmotri svaki predlog izmjena i dopuna zakona koji stigne u Skupštinu, kaže član ovog odbora iz Demokratske partije socijalista Ljuboš Krelja. Međutim, on smatra da sadašnji zakoni tretiraju oblast nelegalnog bogaćenja ne samo javnih funkcionera, već i drugih subjekata.
Nakon što budemo dobili inicijativu Mansa, a ne vidim nijednog razloga da će zakonodavni odbor sve što je u skladu sa Ustavom i zakonom što je i osnovno ovlašćenje zakonodavnog odbora, da će da postupi po pravilniku i po ovlašćenjima zakonodavnog odbora. Nema nikakve dileme da ćemo donijeti pravilnu odluku po tom pitanju. Ali ja isto tako smatram da nezakonito bogaćenje postoji u krivičnom zakonodavstvu, možda ne sa takvim imenom, nazivom kao nezakonito obogaćenje javnih funkcionera. Postavljaju se kontrapitanje. To se samo javni funkcioneri nezakonito obogaćuju. Sve što je nezakonito važi i za funkcionere i za one koji nisu na funkciji. To je jedno moje viđenje takve priče.
Brojne zemlje su uvele nezakonito obogaćenje javnih funkcionera kao krivično djelo tako što su povezali kriminalizaciju sa izjavama o prihodima i imovini, pa su pojedini eksperti predložili da se upravo ti podaci koriste kao primarni izvor dokaza u krivičnoj istrazi i gonjenju, pojašnjava Mans. Na taj način bi javni funkcioneri bili obavezni da tužilaštvu podnesu dokaze da su imovinu koja nije zvanično prijavljena stekli na zakonit način. Nema sumnje da bi prebacivanje tereta dokazivanja na javne funkcionere koji prikrivaju podatke o svom bogatstvu u mnogome olakšalo rad tužilaštva i omogućilo veću efikasnost u procesuiranju ovih predmeta. Ubjedljivo najveći problem je neefikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, zato je jedan od društvenih prioriteta sagledavanje zakonodavnog okvira i pospješivanje političke akcije da bi se došlo do efikasnosti, kaže Velizar Kaluđerović, nezavisni poslanik koji generalno podržava inicijativu dopune krivičnog zakonika.
Treba sagledati i postojeće norme iz krivičnog zakonika i procijeniti da li treba ići sa konkretnijim, da kažem, krivičnim djelima koja inkriminišu pitanje krivično-pravne odgovornosti nosilaca javnih funkcija kada je u pitanju zloupotreba motivisana koruptivnim radnjama. Dakle, bez ikakve dileme da principijelno ove stvari treba podržati, kako to, što ono kažu, zanatski pravno najkvalitetnije uraditi, to treba zaista studiozno pogledati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Minuti za svijet. Ukrajinska ministarka financija Natalija Jaresko najavila je za sutra nove razgovore s kreditorima radi restrukturiranja duga zemlje. Istovremeno, lideri separatističkih regija na istoku te zemlje najavljuju da će u Donjecku i Lugansku biti u upotrebi i ukrajinska grivna i ruska rublja. Primire koje je na snazi od prošlog mjeseca i dalje se na istoku Ukrajine krši, a Rusija je započela vojne vježbe i na području anektiranog ukrajinskog poluostrva Krim, priredila Mirjana Rakela.
Nakon odluke Međunarodnog monetarnog fonda da odobri Ukrajini četverogodišnje produženje aranžmana vrijednog 17,5 milijardi dolara, čiji je cilj da se zemlja izvuče sa ivice ekonomske provalije, službenik Kijev je odahnuo. Rusiji je poručeno da su joj bili uzaludni napori da uvjeri svijet kako Ukrajina ne provodi reforme, jer u suprotnom MMF ne bi donio pozitivnu odluku. Direktorica MMF-a Christine Lagarde istaknula je kako se nada da će ova financijska injekcija pomoći Ukrajini da se stabilizira pod uvjetom da se održi prekid vatre i poštuje sporazum iz Minska. U četvrtak ujutro iz separatističkih regija stigla je nova vijest koja se tiče nacionalne valute. U susretu sa ruskim novinarima poručeno je da će se ubuduće na istoku Ukrajine i to od 15. marta upotrebljavati ukrajinska hrivnja, ali i ruska rublja. Ministar financija samoproglašenje Republike Lugansk Evgenij Manjulov je to ovako pojasnio.
Ukrajina mi je nametnula ekonomsku blokadu. Ne može se poslovati, ljudi ne mogu da prelaze granicu između Ukrajine i Republike Lugansk. Tako da je normalno da hrivnja za nas više nije aktualna.
Međunarodna zajednica koristi svaku priliku kako bi suprotstavljene strane uvjerila u značaj primirja. Njemački šef diplomacije Frank-Walter Steinmeier nakon susreta sa američkim kolegom Johnom Kerryjem u Washingtonu je kazao da sporazum iz Minska možda nije perfektan, ali je doveo do smanjenja nasilja. Daleko smo od toga da možemo reći da smo zadovoljni s onim što smo do sada uspjeli postići.
Wir müssen jetzt Druck auf den Konfliktparteien halten.
Moramo nastaviti sa pritiskom na sukobljene strane. Uoči puta u Washington imao sam priliku da telefonom razgovaram sa Sergejem Lavrovim i ponovio sam mu da sve strane treba da poštuju prekid vatre kako bi se mogao pripremiti teren za politički dogovor.
Rusija negira uključenost u ukrajinsku krizu, no vojne vježbe ruske vojske odvijaju se i na ukrajinskom poluotoku Krim, koji je Moskva anektirala prije godinu dana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Idemo do Beograda, gdje se danas obilježava godišnjica ubistva premijera Zorana Đinđića. Na skupu pod nazivom Politički testament Zorana Đinđića, njegovi bliski saradnici ocijenili su da bi Srbija danas bila potpuno drugačija da je on živ i poručili da je njegov testament ostao nepročitan, te da mu se treba vratiti kako bi zemlja uz korijenite reforme krenula naprijed, pripremila Iva Martinović.
Đinđićevi saradnici pozvali su sa skupa na rasvjetljavanje pozadine ubistva premijera Srbije u kojoj se nije odmaklo tokom posljednjih 10 godina uz podsjećanje da je reč o političkom ubistvu. Đinđić je brutalno zaustavljena, sa njim su zaustavljene i promjene onog stanja koje do današnjeg dana Srbiju drži u mestu, podloči istoričarka Latinka Perović.
Srbija je po Đinđiću izgubila suviše mnogo vremena i ne sme da rizikuje da politiku poraženu ratom nastavi drugim sredstvima. Njoj su potrebne brze promjene. Inače će se naći među zemljama, kako je govorio, za ostavinsku raspravu. Pa šta se od toga nije desilo u godinama posle njegovog ubistva? Ne treba nas upozoravati na opasnost od kulta Zorana Đinđića. U Srbiji postoje hiljade ljudi za koje je on pre svega misaono, intelektualno, pobodena zastava.
Danas u Srbiji nema nikoga ko može da zameni Zorana Đinđića, ali ideje čije ostvarenje nije doživeo moramo da sprovedemo zbog sebe, budućih generacija, ali i njega samog, navodi Đinđićev naslednik na mestu premijera i lider nove stranke Zoran Živković. On smatra da bi Srbija, da je Đinđić danas živ, bila članica Evropske unije sa rešenim pitanjem Kosova i jasnom ekonomskom politikom.
Naravno da ne bi bilo lako, naravno da bi bilo danas problema, ali bi metodologija rešavanja tih problema bila takva da kod Zorana Đinđića problem čekao pre nego što uđe u kabinet, pre nego što uđe u Nemanjinu ulicu. Čeka se dole kod željezničke stanice čim uđe u Nemanjinu i gađa se u glavu. Ne bi bilo danas na političkoj sceni prenemaganja. Da li ste čuli neka Zorana Đinđića da kaže ja radim 18 sati dnevno, ustajem u 5, dolazim u 6, ne pijem kafu.
Srbija nije iskoristila šansu koju je imala Đinđićevom političkom vizijom i snagom. Prema rečima člana njegove vlade, profesora Žarka Koraća, Đinđićev politički testament ostao je nepročitan i neshvaćen.
Njegova žrtva mogla biti još jedan način da Srbija se konfrontira i da izabere jedan drugi put zbog koga je on zapravo stradao. Srbija to tada nije uradila, a to nisu radili naročito oni koji su se na njega pozivali i koji su nominalno pripadali tom političkom putu kome je on pripada. I to je bilo mnogo više od jedne moralne ljudske izdaje, to je zapravo bila jedna politička katastrofa koju Srbija u ovom trenutku i plaća. Onog trenutka kada vi zaboravite šta je njegov zapravo testament, žaleći njega, a odbijajući njegovu političku poruku, onda će Srbija još neko vrijeme da se vrti u krugu, dok ne dođu ljudi koji će sasvim sigurno, vrlo ispravno pročitati ono što je on rekao, a to je da Srbija sem koreniti promjena. Odbacivanje jednog užasnog nasljeđa koje je vuče nazad, konzervativnog, ona ne može da ide napred.
12 godina posle ubistva Đinđića, ako govorimo o vladavini prava, nalazimo se iza tačke od koje je on nameravao da počne, navodi profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Niste od njega mogli da čujete nikad predavanje o tome koliko su ljudska prava, među njima naravno sloboda, važna i kako i šta treba učiniti da bi se to doseglo. Ne, on je to praktikovao svaki put. Mogli ste da vidite kada je razgovarao sa građanima koji uopšte ne poznaje, da on to građanina smatra sebi potpuno ravnim. To je veoma mnogo odudaralo od autoritarnog pristupa koji smo mi, građani ove zemlje, do tada mogli da vidimo.
Ministarka u Đinđićevoj vladi Gordana Matković ocenila je da bi Srbija danas imala nemerljiv dobitak, čak i da je Zoran Đinđić na kraju svog mandata otišao u opoziciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I evo još jednom najvažnijih vijesti. Što skorije članstvo Crne Gore u NATO značajno je za stabilnost regiona, ali i Mediterana, ocijenili američki senatori u razgovoru sa ministrom Igorom Lukšićem. Specijalno tužilaštvo provjerava autentičnost tajnog računa supruge Svetozara Marovića. Demokratski front danas raspravlja o najavi lidera Miodraga Lekića da će preispitati politički angažman u tom savezu. Uplaćena druga rata od 10 miliona za kombinat aluminijuma. Za saniranje klizišta i osposobljavanje puta Cetinje-Budva treba će najmanje godinu dana. To je sve za danas u pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Ukićević.